Татарстан президенты бул окуяга өз мүнөсөбөтүн билдирди. Инде Татарстан президенти Рустам Миниханов Республика Узяк клиник хастаханасында Илдус Фейзинин халин билерге баргач, hücumlarını hükümetken bildiru yazadı. İsikizge çürüm kürmertli tığnavşılar, Pencişembi girtengi saat 10'da Tatarstan Dünya Nazaretinin uku uqtu bulugi başlığı Valiullah Yaqub uzi yaşagan inin kirişinde otu bütürülgen. Ozatlıq radiosuna bu haberin Tatarstan İşkişler İdaresi rastladı. Hücumdan son Yaqub kirişten şiğib, onu kurşu yurt işiga aldığında kütüp durgan iş maşinası yanına xatlı kilgen. Maşina kuzgalıp gidip 100 metr bargaç tuqtap kalgan. Yaqubnın yurtuşisi ul mina attılar, aşığış yerdem шақыр деп айтты һәм үлде деп белдерде. Татарстан ішкі ішләр идарәсе белдерүенчә, иртәнге сәгать 11 тирәсендә Казанда Мусин һәм Читаев урамнары киселешендә Татарстан мөфти Илдус Фәйзнең эш машинасы шартлатылган. Илдус Фәйз рулдә үзе булган, аны яралы хәлдә Республика Үзәк клиник хастаханәсенә алып киткәннәр. Шартлау булганда мин инде Валиулла Якубка һөҗүм турында белә идем. Светофорда туктагач шалтыратырга дип телефонны алдым. Беренче шартлауны сизгәч тәмин машинадан сикереп чыктым. Ярый әле имене кайшын электрмәгән булганмын дип сөйләгән Илдус Фәйз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу вакыйгаларга төрле белгечләрнең фикерен сорадык. Ватанның Татарстан журналисты Рашид Минхаш Татарстан Дөнья Нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәр алдан планлаштырылган гамәл икәнлеген әйтә. Минхаш фикеренчә, Валиулла Якуб нык милли җанлы дин эшлекчесе булган. Бу хакта ул Найраланга әйтте.
Дагыстан сезне хәлләр безгә дә килеп тахырса дип уйлый башладым. Ләкин дә һәр хәлдә безнең кайбер кешеләр язсалар да, Валиулла хәзрәт бизне дә Сүләди базарына килеп җитәргә мөмкин дип, менә шул фаразлар бизгә чыкты ахырса дип уйлый башладым.
Нинди кешеләр булырга мөмкин соң бу?
Бит менә теге радикаль фикерләүче кешеләр бар бит инде. Алар әлбәттә теге дини даирәләрдә генә түгел, мөселманнар арасында түгел гомумән бар. Но хәзер дә инде болар диндә катнашып булган кешеләр дә инде. Бу көннә бит әйтик, Вариулла хәзрәтнең шәхси дошманнары кеше генә дип уйласаң, әле бит мәгълүм булды, мөфтинең машинасын алатканнар, яңгышмасам, мөфтинең үзенә дә зыян килгән дип ишеттем. Димәк инде ул планлаштырылган акция. Шуңа күрә хәзер менә алдан планлаштырылган акция дип уйлап әйтик. Анасын бит Казанда антитеррор акциясе дә башланырга тиеш иде бу университет уңаеннан. Бәлкем инде алар шул теге антитеррор акциясе башланган шу дип тә ашыккандар да менә шу кешеләр дип әйтәм инде. Мен һәрхәлдә бу көндә менә шу 19 июль көнне иртәнге якта ике кешегә һөҗүм булуы бу инде алдан планлаштырылган акция булу турында сөйли.
Ә моны карап булмый торгандыр инде берничек тә элеккеге теге диния идарәсенең җитәкчелеге белән хәзерге диния идарәсе алып бара торган сәясәтнең каршы.
Юк инде, хәзердә ничек дип әйтим, ул бик теге хикмәтле кеше дип әйтим. Госман хәзер белән инде теге үзара шәхси дошманлык дип мин хис итәм мин. Бәлки мин шәхси дошманнар да булган, аны бит хәзер кем белә? Кем аны бит әле ашык яла? Бәлки ул тарафа мәгълүм булыр, бәлки шәхси дошман булып тора мөмкин. Но хәзердә инде бу юлы ике кешегә диния нәзарәтеннән хәлхәлдә бит инде Вәлиулла хәзрәт диния нәзарәте ачылып эшли башлаганнан бирле анда эшләгән кеше һәм җитәкчелектә эшләгән кеше. Бу көнне иртәнге якта диния нәзарәтенең итте шундый әйдәп баручы кешесенә һөҗүм булуы бу инде алдан планлаштырылган икәнлеге турында сөйли. Хәлхәлдә Вәлиулла хәзрәтнең һәм нәрсәләр әйтәсеннәр, ул менә аналитик фикерләүче кеше иде. Ул бит әле гади генә түгел тарихандай кандидаты үзенең ғилми хезмәтен китап итеп тә чыгарды. Һәрхәлдә Вәлиулла хәзрәт шактый кашлыклы кеше иде. Бу вакытта милләтче дә иде ул. Һәрхәлдә инде теге сәләшчеләрне саклага кирәк, үзебезнең традицион динебезне яклага кирәк дип даими шул шәхсиде ие. Аның милләтчелеге дә бар. Мәсәлән, кичәне түгел өстәл булган. Анда да ул, мәсәлән, безгә татарларга милли эгоизм хисе җитми дип бик матурана чыгыш ясады. Ислам һәм татар дөньясы дигән шундый концепция таратканнар иде татар дин әһелләре җыенында. Айында булган. Менә шуны инде Шәрит Мифтах дигән депутатыбыз тикшерү башлыгы тәкъдим иткән иде. Җәмәк шул Россия Ислам университетында халык җыелган иде, анда инде Дани Хак шул кебек галимнәр дә бар иде, Рәхәт Мөхәммәт дигән безнең хәлле теориясен эшләүче Илдус Әлиханов та бар иде, байтак кына кеше чыгыш ясады. Шунда менә Вәлиулла хәзрәт чыгыш ясаган иде. Безнең милләткә татар милли эгоизмы җитешмиде, татарга милли эгоизм җитешмиде. Халыктан үңнәгә алырга кирәк, милләтебезне кайгыртырга кирәк, телебезне кайгыртырга кирәк дип. Шу түгел эшләр бетте дә, безнең бәлки янә бәхстә чыкты. Ул шундый гына кыскана чыгыш ясады. Менә әйтик, алар Шахирә Нәҗибә Сафина белән бәхстәштә киттеләр. Мәскәүләрдә безне яраталар, менә күптән түгел генә Медведев Путинның hükümetinde iştatar, kişisini yedi deyip, ministeri yedi deyip, silahı, etik, niçin diye aslında, hani işçi sokunu işçi sokunu kabul ettiler, deyip, nesil esasını indi. Ama Veliullah Hazret, şu Tüverkser'den Şah Bazan'da indi, niçin yetinler, biz karşı tutsak, halk bilen, hükümet bize tutsak, Tatar'ın ilitisi, siyasi ilitisi karşı tutsa, o işçi sokunu işçi sokunu kabul ettirmezke bulaydı, nitti mesela, deyip, Veliullah Hazret. Herhalde o, bu vakitte milletçi de hem din ehredeydi. Eğitim hey, bütün müne zamanında azatlık Tatar yaşları böyle benim işte uçağın bir süreydi. Azatlık Tatar yaşları böyle benim ustasımda Veliullah Hazretleri. Belki bana kubur mıydı zamanında?
Reşit Efendi eğitim güzel. Emine bu gümmen, emine bu hal hazirinde Tataristan'da şuşunda terör gamelleri var deyip gümmen Müslümanlarga korata nığırak kısın vaziyete getirip durdurmaz mı?
Bunda niçin dedi bu? Hele ki bir vakıra bugün oldu. Herhalde min mi bir nesil bulur bir bu hiç başıma da getirgenim yok. Niçin de bizim Tatar halkı talimat bütün yol. Tüzümlü sabır. Bu indi kimlerde kullarına kaval olan iken min bunu eğitim bir. Başka fikir almayayım. Hazır bana Respublik İzleşçilerin ayakçı işini çık bulur. Ayakçı bulmayı. Herhalde ayakçı bulurayım da. Herhalde bu kumulda sonu yatadırdan vakıya. Sağ tezuk sonu yatadırdan. O zaman hayırlı olsun.
Bu vatanın Tataristan gazete jurnalisti din temalarını yazıyor.